του. Γι' αυτό στη συγκέντρωση της οικογένειας και στο άλλο του έργο επιχειρεί να δώσει σύγχρονη υπόθεση σε ποιητικό θέατρο. Θέλει δηλαδή να συμβιβάσει την ποιητική έκφραση με τη σύγχρονη εποχή. Από αυτή την αναγκαιότητα ξεκινάει και η αντιμετώπιση του στίχου, της μονάδος δηλαδή του λόγου, στο ποιητικό θέατρο. Αν ο 15-σύλλαβος μέσα στην δικιά μας λογοτεχνία είναι ένας στίχος που βρίσκεται κοντά στην καθημερινή κουβέντα, για τον Έλιοτ υπάρχει η ανάγκη να χρησιμοποιήσει τον ελεύθερο στίχο βασικά, αλλά με τέτοιο τρόπο που να δίνεται η αληθοφάνεια του διαλογικού, του διαλόγου, έτσι που να μην γίνεται, όπως λέει ο ίδιος, αισθητό το εκφραστικό μέσο. Γι' αυτό παίρνει έναν ελεύθερο στίχο, δημιουργεί μια τομή και τρεις τόνους. Ο ένας τόνος πέφτει στο πρώτο μέρος της τομής και οι δύο τόνοι πέφτουν στο επόμενο μέρος της τομής. Το ελισαβητιανό δράμα χρησιμοποιούσε, όπως είναι γνωστό, ανομοιοκατάληκτο στίχο, γιατί η ρήμα στο θέατρο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα στοιχείο που επιτείνει το εκφραστικό μέσο. Από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε σε ρήμα, τελειώνει ο λόγος τους σε μια ομοιοκαταληξία, αυτό το πράγμα συνειδητοποιεί στο θεατή, στον ακροατή, την υπόθεση ότι το έργο είναι γραμμένο φυσικά σε στίχους. Κάτι που για τον Έλιοτ δεν είναι καλό. Ας συνοψίσουμε ένα συμπέρασμα βασικό του Έλιοτ. Μου φαίνεται, γράφει, ότι αν πρόκειται να αποκτήσουμε ποιητικό θέατρο, πιθανότερο είναι να προέλθει από ποιητές που θα μάθουν να γράφουν για το θέατρο, παρά από ικανούς δραματουργούς της πρόζας που θα μάθουν να γράφουν ποιήση. Ότι μερικοί ποιητές μπορούν να μάθουν να γράφουν θεατρικά έργα και μάλιστα καλά έργα, ίσως να μην είναι παρά μια ελπίδα. Αλλά όχι και παράλογη, νομίζω. Μου φαίνεται όμως εξαιρετικά απίθανο ένας άνθρωπος που ξεκίνησε γράφοντας με επιτυχία για το θέατρο πρόζας να αρχίσει κατόπιν να μαθαίνει να γράφει καλή ποιήση. Το ποιητικό δράμα κατά τον Έλιοτ τελικά είναι ένα σύγχρονο αρχιτεκτονημένο, σύνολο αρχιτεκτονημένο από πράξεις ανθρώπινες και από λέξεις, έτσι ώστε να παρουσιάζει συγχρόνως τις δύο όψεις της δραματικής και της μουσικής τάξης. Νομίζω ότι ο Σέξπιρ το κατόρθωσε, τουλάχιστον σε ορισμένες του σκηνές, και μάλιστα από αρκετά νωρίς, γιατί υπάρχει η σκηνή του μπαλκονιού στο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, και πως εκεί έτεινε στα τελευταία του χρόνια. Ας προσέξουμε ακριβώς αυτό, ότι το θέατρο, το ποιητικό θέατρο για τον Έλιοτ είναι ένα σύνολο από ανθρώπινες πράξεις και από λέξεις. Οι ανθρώπινες πράξεις νοούν ένα μέρος δράσης που είναι απαραίτητη στο θέατρο, ενώ οι ανθρώπινες οι λέξεις προϋποθέτουν ένα σύνολο, ένα έργο όπου βάση είναι ο λόγος. Εφόσον το θέατρο θα γίνει σε ποιητική μορφή, η λέξη πρέπει να εξακολουθήσει να έχει την κυρίαρχη σημασία της. Σας μνημονεύω ακόμα και ένα άλλο δείγμα γραφής του Έλιοτ. Σε μια άλλη του διάλεξη, σε ένα άλλο του άρθρο με τον τίτλο «Οι δυνατότητες για ένα ποιητικό θέατρο», είναι ένα θέμα στο οποίο επίμονα επανέρχεται, γράφει τα εξής. Το ζήτημα βέβαια δεν είναι να γράψουμε δράματα σε στίχους, ή να αντιδρούμε στις φάρσες ανεβάζοντας κάπου-κάπου ένα έργο του Ευρυπίδη με τη μετάφραση του καθηγητού Μάρεϊ να πουλιέται στην είσοδο του θέατρου. Το ζήτημα είναι να παρουσιάσουμε πάνω στη σκηνή αυτή τη σωστή εικόνα ζωής που είναι μαζί μια άποψη και ένας κόσμος. Ένας κόσμος που ο συγγραφέας έκανε το κάθε τι για να τον απλοποιήσει. Δεν νομίζω ότι το θεατρικό έργο που ενσαρκώνει μια φιλοσοφία του συγγραφέα, όπως ο Φάουστ, ή που υποστηρίζει μια κοινωνική θεωρία, όπως τα έργα του Σόου, μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις, παρόλο που ο Σόου έχει μεγαλύτερες πιθανότητες από τον Γκέτε. Όσο για τον κόσμο του Ήψεν και τον κόσμο του Τσέχοφ, δεν είναι αρκετά απλοποιημένη, δηλαδή οικουμενική. Τελικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Έλιοτ ζητάει ακριβώς από την ποιήση μια οικουμενικότητα. Η ποιήση είναι ακριβώς το μέσο το οποίο προσφέρει μια οικουμενικότητα την οποία δεν μπορεί να προσφέρει η πρόζα. Θυμηθείτε τα χωρικά, τα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο Έλιοτ στα έργα του, υπάρχουν γενικά συμπεράσματα. Η δράση δημιουργεί λεπτομεριακές περιπτώσεις, ενώ η ποιήση έρχεται ακριβώς να ολοκληρώσει τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια καθολικότητα, έχει μια γενίκευση.